17:00. Hrvoj Šipek dobila jasnu podršku u Saboru.
Svaki glas za prihvaćanje ovog izvješća znak je podrške korupciji koja je prožela sve pore države i društva.
Jesmo li prošli četvrti val? U intervjuu tjedna medija servisa gostovala Capakova zamjenica.
Sad smo mi sigurno u nekakvoj laganoj silaznoj putanji.
Most sutra kreće s prikupljanjem potpisa za referendum. Očekuje se niža cijena goriva. Vladina uredba o zamrzavanju gubi smisao.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Kako to obično petkom biva, saborski zastupnici glasovali su o mnogim zakonskim izmjenama i prijedlozima. Tako su u hitnu proceduru poslane izmjene zakona o zaštiti pučanstva, kojima se uvode kazne do 50.000 kuna za nepoštivanje COVID potvrda, a najviše komešanja oporbenih zastupnika izazvalo je prihvaćanje izvješća o radu DORH-a, čija je čelnica već danima u fokusu javnosti. Glasove za usporedili su s glasom podrške za korupciju.
Kao što je premijer Andrej Plenković najavio, parlamentarna većina je sa 77 glasova naspram 49 protiv uspjela prihvatiti izvješće o radu DORH-a za prošlu godinu. Jasan je to znak da uoči teza o njenoj intervenciji ili bolje rečeno zatvaranju oči u aferi bivše HDZ-ove ministrice Gabrijele Žalac ima podršku vladajućih. Uoči samo glasovanja Mostovac Nikola Grmoja, HSS-ovac Krešo Beljak i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Vi ste toliko ogrezli u toj korupciji da se ne možete suzdržati ni tamo gdje su najveće kontrole, gdje su europski fondovi.
Predlažem da barem vi ili članovi HDZ-a dignete protiv njega kaznenu prijavu Zlati Šipek Hrvoj, da nas uvjerite da će ta prijava proći, da će Grmoja završiti u zatvoru i da onda znamo da imamo državno odvjetništvo koje je neovisno o politici.
Vi znadete da mi nismo prijavitelji i mi se možemo nositi s teškim riječima, optužbama čak kada su lažne.
Institucije ne rade svoj posao otkako je HDZ stavio šapu na njih, tvrdi čelnik SDP-a Peđa Grbin.
U ovom trenutku minimum odgovornosti prema nama, prema našem društvu, prema našoj državi je ovoj glavnoj državnoj odvjetnici zahvaliti i reći doviđenja i na njeno mjesto dovesti nekoga ko će biti u stanju raditi svoj posao.
Dalija Orešković iz stranke Centar imala je kratku, ali jasnu poruku kolegama zastupnicima.
Svaki glas za prihvaćanje ovog izvješća znak je podrške korupciji koja je prožela sve pore države i društva.
Davor Bernardić iz kluba Socijaldemokrata nije odolio ne osvrnuti se na premijerovu najavu pomilovanja Hrvoj Šipek.
Kako je HDZ odlučio pomilovati glavnu državnu odvjetnicu ako se navodno ne petlja u rad DORH?
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić jasno je iznio njihov stav oko rada pravosudnih tijela.
Punu potporu dajemo državnom odvjetništvu i glavnoj državnoj odvjetnici u njenom neovisnom radu.
Da je nešto trulo u DORH-u je više nego očigledno. Nije ovo prvi put da se propituje njihov rad. Predsjednik Zoran Milanović smatra da se sustav državnog odvjetništva raspada.
Spašava se glava glavne državne odvjetnici koja je očito spašavala glavu članici predsjedništva HDZ-a. Dakle, ne možeš očekivati, bilo bi nadrealno da je onda HDZ zbog toga kazni. A ne znam na koje promjene mislite, da dovedemo, ne znam, Pauna na čelo državnog odvjetništva. To bi bila recimo radikalna promjena ili Albino Jelena, ima i gore uredu predsjednika, ima dva Albino Jelena, pa možda da to bude radikalna promjena.
Ni Jelen, ni Paun, a ni nova osoba na čelu DORH-a ne može dovesti do promjena, jer problem seže puno dublje. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Intervju Medija servisa.
Gostujući u intervju tjedna medija servisa, zamjenica ravnatelja HZZ-a Ivana Pavić-Šimetin otkrila nam je jesmo li prošli vrhunac četvrtog vala pandemije koronavirusa, treba li testirati cijepljene djelatnike u zdravstvu, kao i smiju li oboljeli od koronavirusa piti antibiotike. S Pavić-Šimetin je razgovarala Andrea Marić.
Na dan kada brojimo 4251 novi slučaj zaraze koronavirusom, Pavić-Šimetin odgovara je li za nama vrhunac četvrtog vala.
Sad smo mi sigurno u nekakvoj laganoj silaznoj putanji posljednja dva tjedna, minus 15%, tako da je to sigurno jedan, recimo nekakav blagi silazni trend, ali ja bi još uvijek malo pričekala prije nego što stvarno se poradujemo da je došao nekakav silazni trend, a polako onda je kraj ovog četvrtog vala.
Ističe da se ne razmišlja o tome da obiteljski bliski kontakt unatoč cjepivu ipak ide u 10-dnevnu samoizolaciju. korupciju.
Kada bi se o tome razgovaralo, onda bi bilo logičnije recimo one koji nisu primili booster dozu, a prošla više ili i one kojima je prošlo više od 6 mjeseci, znači od završetka cijepljenja nisu primili booster dozu, to bi možda eventualno mogla biti prva grupacija.
A ne razmišlja se ni o tome da se testiraju cijepljeni djelatnici u zdravstvu i socijalnoj skrbi, iako se i oni zaražavaju.
Naravno da je to neizvjetivo, jer onda se zdravstveni sustav sa drugim nego sa testiranjem ljudi na COVID ne bi stigao baviti, jer bi sve kapacitete apsolutno morali na to usmjeriti.
Objasnila nam je i zašto se cijepljenima s dvije doze i s naknadnim preboljenjem ne produžava trajanje COVID potvrde.
Dosta ima još diskusije o tome. Ono što se može prvo reći za booster dozu, da za sada nema, u biti se može čak tretirati kao bez ograničenja, ali nema nikakvih dokaza da pada imunitet i kad bi taj imunitet eventualno mogao padati nakon te booster doze. Tako da čak i ovo ograničenje na godinu dana je možda preuranjeno i možda neće biti potrebno.
Zbunjujuće je i trebaju li oboljeli od koronavirusa uzimati antibiotike, budući da neki obiteljski liječnici propisuju Sumamed, a neki ne.
COVID-19 je virusna bolest, nije bakterijska, prema tome Sumamed ne može pomoći kod COVID-a. Ono što može biti da je neko od liječnika recimo procijeni da se ovdje radi o možda kakvoj bakterijskoj infekciji koja ide paralelno uz COVID, uvijek je to moguće, pa da onda za svaku sigurnost da tu bakterijsku infekciju riješi, da ne bi ona uzrokovala možda nekakve komplikacije kod COVID-a, onda se može dati Sumamed.
Vidimo da se na razini Europske unije priča o obaveznom cijepljenju, no kod nas još ne. No priča se o ukidanju obaveznih COVID potvrda, kao i prebacivanja odgovornosti i odlučivanja o borbi protiv pandemije sa stožera na Sabor.
Što se tiče obaveznih COVID potvrda, moramo biti svjesni da nam one zamjenjuju lockdown.
Za kraj nam je otkrila i da imamo 180 slučajeva gripe u ovoj godini, ali da je situacija za sad jako stabilna i jako povoljna. Za Media Servis, Andreja Marić.
Zagrebačka policija provela je krim istraživanje nad 6 osoba pod sumnjom da su počinili kazneno djelo krivotvorenja isprava, odnosno izradu ili pribavljanje lažnih COVID potvrda. 30-godišnji zaposlenik zdravstvene ustanove se sumnjiči da je izrađivao lažne potvrde za 5 ostalih osumnjičenih, koji su mu za tu uslugu unosa podataka u službenu evidenciju cijepljenih davali i određeni novčani iznos. Pritom se medicinski djelatnik sumnjiči i za zlouporabu ovlasti. Sabor će idući tjedan raspravljati o izmjenama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, prema kojima se odgovornim osobama koje ne budu poštovale obvezu provjere COVID potvrda propisuju visoke kazne. Predsjednik Republike Zoran Milanović ranije je rekao da to nije zakon nego zulum, te da se na Pantovčaku potvrde neće provjeravati.
Ja mislim da ima puno zbiljnijih stvari u ovom trenutku u državi od COVID potvrda. To je jedna devijacija koja će se vrlo brzo pokazati smiješnom kad se ovo završi, a to će biti, vjerujem, vrlo brzo. Nama se raspada sustav državnog odvjetništva, to je strašan problem. Dakle, preko noći jedan potpuno izgubljen tip na čelu Ministarstva obrane ode u drugi plan, a spašava se glava glavne državne odvjetnici koja je očito spašavala glavu članici predsjedništva HDZ-a. Dakle, ne možeš očekivati, bilo bi nadrealno da je onda HDZ zbog toga kazni.
A MOST sutra kreće s prikupljanjem potpisa za referendumsku inicijativu koja sadrži 2 pitanja i kojom, kako tvrde, žele ukinuti stožerokraciju. Između ostalog traže da se o epidemiološkim mjerama odlučuje u Hrvatskom saboru i to 2/3 većinom. Šef SDP-a Peđa Grbin podržava da se odluke donose 2/3 većinom, no smatra da referendumska pitanja imaju puno grešaka.
Ono što se trebalo dogoditi je jedan razumni put da Hrvatski sabor donosi ključne odluke, da postavlja plan, program i smjernice u borbi sa pandemijom, a da onda tijela koja su izvršna vlast, prije svega Vlada Republike Hrvatske, onda ministar zdravstva, koji po zakonu o zaštiti pučanstva ima mogućnost donositi odluke u slučaju pandemije, ali to ne koristi, nego je prepustio stožeru, jer valjda u prvom mahu nisu skužili da nije član stožera, pa su poslije išli peglati, bi trebali određene provedbene odluke donositi. To bi bio razuman put.
U izmjenama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kaže da je Lex Miljenić.
Zakon je tako napisan da su kazne predviđene samo za odgovorne osobe u javnopravnim tijelima. Da se sutra, primjerice, uvede obveza korištenja COVID potvrda recimo u trgovačkim centrima, po zakonu kako je sada napisan, ne bi postojala mogućnost implementacije niti prisile prema odgovornim osobama u trgovačkom centru, jer ga je HDZ tako napisao. Jer ni ovo nisu u stanju napisati kako treba, i umjesto da napišu zakon koji će se moći primjenjivati na sve situacije, koji će koristiti za zaštitu života i zdravlja hrvatskih građana, oni i ovo pretvaraju u instrument sukoba sa svojim političkim neistomišljenicima.
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je da kreću u prikupljanje potpisa 51 zastupnika kako bi se prije zimske stanke raspravljalo o ustavnosti COVID potvrda i primjenjivala ustavna odredba da se o ograničavanju prava i sloboda odlučuje dvotrećinskom većinom u Saboru.
Da bi vi ušli u Sabor, trebala vam je potvrda bilo o testiranju, bilo o cijepljenju. Međutim, da smo ovu tiskovnu napravili u bilo kojoj kavani u gradu, da smo napravili u bilo kojem trgovačkom centru, ne bi nam trebalo ništa. E to je moment gdje se zapravo krije ova zamka, gdje je stožer sebi, odnosno Sabor, osigurao stožeru da može primjenjivati prava koja ne bi smio i gdje zapravo su sve odluke po meni i sukladno stavu Domovinskog pokreta duboko neustavne.
Media servis Vijesti plus.
Cijene nafte na svjetskim burzama padaju već nekoliko tjedana, pa bi nižu cijenu goriva na benzinskim pumpama već od utorka mogli očekivati i hrvatski građani. Ista očekivanja ima i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Ono što očekujemo sljedećeg utorka je da bi referentna cijena kao takva bila niža od one koje smo mi propisali. Upravo zbog toga vjerujemo da od sljedećeg utorka uredba kao takva više jednostavno u kontekstu obrane od povećanja cijene neće imati smisla i u skladu s tim ćemo povući i određene korake. Ono što želim da naglasiti je da i u proteklih mjesec i pol dana, koliko uredba vrijedi, ona nije propisivala kolika točno mora biti cijena goriva naših distributera. Ona je propisivala gornju cijenu.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na preporuke Odbora za sprečavanje mučenja koji djeluje u okviru Vijeća Europe. Odbor je prozvao Hrvatsku zbog zlostavljanja migranata na granici i pozvao ih na ubrzavanje istrage, no predsjednik nije bio oduševljen njihovim prijedlozima.
Ti ljudi nisu normalni. Dakle, i takvim arogantnim odnosom prema svima ugrožavaju europske projekte. Sa nekoliko suradnika smo omogućili, dakle proveli prolazak preko 500.000 ljudi kroz Hrvatsku. Dakle, imam neku empatiju prema tome, ali te štetoće koje stalno negdje zabadaju nosi, stalno nekom dijele lekcije, da i izdaju nekakve smjernice kako sa balalajkama da dočekujemo ilegalne migrante. Nemoguće. Dakle, naprosto policija mora primijeniti određenu vrstu.
Predsjednik je optužio Europu da na sve gleda s visoka, dok su sami lažni moralisti. Granice se moraju čuvati, poručio je.
Ako se svatko špancira slobodno oko po korzu, to nije država. I zato je to licemjerno, negdje tamo iz Strasbura, ti dijelim lekcije. Mučenje, kakve to veze ima s mučenjem? Šta hrvatska policija koja tamo na -10 hoda po snijegu do koljena u čizmama ide tamo da bi mučila ljude? Ja ne vidim njihovu ulogu kao takvu.
Media servis Vijesti plus.
Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević otvorio je objekt i sportsku dvoranu područne škole Pongračevo osnovne škole August Šenoa. Zahvalio je inicijativi građana da se škola otvori i rekao je kako je obnova škola prioritet ove vlasti. Tom prilikom govorio je o javnim natječajima u gradskim poduzećima.
Idemo isto tako na javni natječaj u svim gradskim poduzećima, što do sada, kao što znate, nije bio slučaj. Znači, nedavno se završili javni natječaj za sve podružnice Zagrebačkog holdinga, imenovali smo i četvrtog člana uprave na javnom natječaju. Trenutno isto tako je u završnoj fazi javni natječaj za upravu ZET-a, a raspisan je isto tako natječaj za upravu Zagrebačkog Velesajma. Znači, doista ono što smo govorili da ćemo zapošljavati ljude na javnim natječajima po stručnosti.
Srezali smo nepotrebne troškove poput naknade vijećnicima i na svakom koraku pokazujemo ekonomično upravljanje, a grad ćemo izvući iz ove teške situacije, pa onda idemo u investicije koje ćemo financirati europskim novcem, rekao je Tomašević. Najavio je nove vrtiće.
Mogu odmah isto tako najaviti, znači 3 do 4 nova dječja vrtića sljedeće godine, ali čak 8 novih 2023. godine. Što se tiče projekata dječjih vrtića, tu idemo sa vrijednosti od čak 800 milijuna kuna novih dječjih vrtića. Podsjetit ću da je u zadnjih 5 godina bilo izgrađeno vrtića za 115 milijuna kuna, što mislim da je sramota za glavni grad.
Najavio je odluku po kojoj će se odvoz otpada naplaćivati individualno, prema količini.
Radimo na modelima koji bi bili privremeni da se omogući takva individualna kontrola, ajmo to tako reći, to jest koje bi omogućili da se plaća po kućanstvu u ono što najveći problem u više stambenim zgradama prema količini odloženog miješanog komunalnog otpada. Sa samom odlukom ćemo ići u javno savjetovanje kroz nekoliko tjedana i ona bi trebala biti usvojena do kraja siječnja, imat će svoje prijelazno razdoblje i tada ćemo prezentirati koji su modeli za koje smo se odlučili.
Sport.
U Madridu je u tijeku polufinale Davis Kupa u kojem će Hrvatska probati svladati Srbiju predvođenu Novakom Đokovićem i ući u četvrtofinale ovog natjecanja. Prvi singl igraju Borna Gojo i Dušan Lajović. Kraljice šoka porazom su otvorile svjetsko rukometno prvenstvo u španjolskom Kasteljonu. Bolja od naše ženske reprezentacije bila je izabrana vrsta Brazila 30-25. Od početka do kraja bila je to jednosmjerna utakmica. Nezadovoljan rezultatom, ali i suđenjem bio je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.
Odigrali smo loše, izuzetno loše obrambeno prvo poluvrijeme i mi na takav način ne možemo pobjeđivati kad primamo 30 golova u čitavoj toj utakmici. Nas su kastrirali ove egipatske sutkinje od početka u 30 sekundi utakmice, naš jedan od najvažnijih obrambenih igrača dobio isključenje bez žutog kartona bez ičega. U 25. minuti utakmice Brazil još uvijek nema niti žuti karton.
7 golova Valentine Blažević i 6 Čamile Mićijević nisu bili dovoljni. Golmanica Tija Pijević.
Nismo igrali od prve minute, dobro, nismo se složili u obrani, znali smo da igra one takvo. Nismo napravili niti faula, niti bloka, onda naravno da nam se ruka stegla u napadu, falili smo puno zicera i 18 golova primiti u poluvremenu, mislim da nemamo o rukometu šta govoriti.
No startni poraz treba što prije zaboraviti jer vremena za plakanje nema. Već u subotu od 18 sati novi je meč protiv Paragvaja, reprezentacije koja je teško stradala od Japana u prvom kolu, bilo je 40-17. Reprezentativka Stela Posavec.
Naravno da bi nam pobjeda i dobra igra protiv njih puno značila i za samopouzdanje i za lakši bolji nastavak prvenstva. Tako da ćemo i njih naravno pogledati, analizirati i vidjeti njihove mane i pokušati to iskoristiti.
Nakon završenih četvrtfinalnih dvoboja Hrvatskog nogometnog kupa vraćamo se uzbuđenjima u prvoj HNL gdje nas očekuje najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo i Hajduk derbi će odigrati u nedjelju na Maksimiru, a dan ranije Gorica od 13 sati dočekuje Osijek, treneri Kruno Rendulić i Nenad Bjelica.
Momčad koja je satkana od puno dobrih pojedinaca, reprezentativaca, ali dobro, mi smo spremni, da ćemo sve od sebe.
Radi se o jednoj vrlo ozbiljnoj ekipi kojoj se želimo suprotstaviti onako kako se mi suprotstavljamo svakom, sa visokim presingom, visokim pritiskom, pa ćemo vidjeti šta će nam to donijeti.
Od 17 sati u subotu Rijeka je domaćin hrvatskom dragovoljcu. Osim derbija, nedjelja donosi meč između Lokomotive i Šibenika, a u ponedjeljak će kolo zatvoriti Istra i Slaven Belupo. Košarkaši Splita pokušat će u 10. kolu ABA lige upisati pobjedu protiv Borca iz Čačka i tako mu se pridružiti na ljestvici s 3 pobjede. Utakmica se igra od 18 sati u Splitu. Zadar, koji je trenutno na samom dnu regionalne lige, u nedjelju gostuje kod Cedevite Olimpije, a Cibona u ponedjeljak ide na još teže gostovanje kod Crvene zvezde. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, Hrvoj Šipek dobila jasnu podršku u Saboru, oporba izvan sebe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.